Velkommen til åbent samråd i Social- og Ældreudvalget. Social- og Ældreministeren skal i dag besvare to samrådsspørgsmål om forholdene på de danske opholdssteder og institutioner for anbragte børn. Det første samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Mette Thiesen og Brigitte Klintskov Jerkel, og det lyder sådan her. Hvad er ministerens holdning til forholdene på de danske opholdssteder og institutioner for anbragte børn, efter det er kommet frem i artiklen Magtanvendelser mod anbragte børn og unge bliver ikke indberettet, som er bragt på TV2 den 4. marts 2021, og TV-dokumentaren Nødråb fra børnehjemmet fra 2021, at magtanvendelser mod anbragte børn langt fra altid bliver indberettet til myndighederne, selvom loven kræver det, og at det generelt er et stort, skyggetal. Og hvad tænker ministeren konkret, at der kan gøres for at sikre, at magtanvendelser registreres og oplyses til de sociale tilsyn? Det andet samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre, og lyder sådan her. Hvad er ministerens holdning til, at svigt og magtmisbrug over for anbragte børn fortsat finder sted på danske opholdssteder og døgninstitutioner, selvom statsministeren, der har kaldt sig for børnenes statsminister i august 2019, gav en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbeboere, som har været udsat for vold og svigt, og hvad mener ministeren, at regeringsudspil til børnene først, hvordan det kan løse udfordringer med svigt og magtmisbrug over for udsatte børn? Spørgsmålene de er, spørgeren har aftalt, at Mette Thiesen motiverer og afrunder spørgsmålet eller samrådet. Det vender jeg lige tilbage til. Samrådsspørgsmålene er som sagt stillet efter ønske fra Mette Thiesen og Brigitte Klintskov Jerkel fra henholdsvis Nye Borgerlige og fra Konservative Folkeparti, og samrådsspørgsmål X er stillet efter ønske fra Marlene Ambo Rasmussen. Der er afsat halvanden time til samrådet, og inden vi går i gang, så skal jeg lige oplyse om, at følgende er med på Teams. Det er Trine Torp, det er Hans Andersen, det er Maja Torp, og det er Torsten Geil. Nu vil jeg først give ordet til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige for at motivere samrådet. Værsgo til Mette Thiesen.
Tusind tak. Vi har et særligt ansvar for de børn, der har det allersværest. Børn, der har oplevet misbrug, vold og svigt. Vi må entydigt tage børnenes parti. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale 1. januar 2020. Det er nu mundet ud i konkrete forhandlinger om barnets lov, hvor regeringen ønsker, at flere børn anbringes. I Nye Borgerlige deler vi ikke ambitionen om, flere børn skal fjernes fra deres familier. Anbringelser vil aldrig helt kunne undgås for nogle børn, men hver eneste anbringelse må overvejes nøje og helst forebygges, hvis det er muligt. I den nye TV2-dokumentar Nødråb fra børnehjemmet vises der frygtelige billeder af børn og unge, der er ansatte, udsættes for voldsomme magtanvendelser. Samtidig afsløres det, at flere af de magtanvendelser, der finder sted på opholdssteder og institutioner for anbragte børn i Danmark, ikke bliver indberettet, selvom det er lovpligtigt. Derfor har jeg og flere andre indkaldt ministeren i dette samråd i dag, for det er dybt bekymrende, disse forhold og disse skyggetal. Det gør, at de sociale tilsyn ikke kan gøre deres arbejde, når de af gode grund ikke kan kontrollere de magtanvendelser, der ikke indberettes. Taberne, det bliver børnene og de unge. De oplever svigt på ny på de steder og de mennesker, der skulle give dem omsorg og et trygt sted at være. Jeg var bekymret for regeringens retning på det her område inden dokumentaren, og jeg er endnu mere bekymret nu. For da, hvordan kan regeringen forsvare at ville tvangsanbringe flere børn, når der ikke er styr på anbringelsesstederne? Det at være regeringens holdning til forholdene på de danske opholdssteder og institutioner for anbragte børn, det vil jeg gerne bede ministeren svare på. Og hvad tænker socialministeren konkret, at der kan gøres for at sikre, at magtanvendelser registreres og opløses til de sociale myndigheder? Allerhelst så jeg og vi gerne, at Mette Frederiksen, der kalder sig børnenes statsminister, også svarede på disse spørgsmål og kommenterede på den tragiske dokumentar. Men desværre har Mette Frederiksen nægtet at stille op og svare, blandt andet da jeg spurgte forleden dag i Folketingets spørgetid. Mette Frederiksen har i stedet henvist til den ansvarlige ressortminister, som vi nu har i samråd. Det undrer mig, For er det ikke børnenes statsminister, der netop er den ansvarlige minister, når børn og unge svigtes? At børnenes statsminister frelægger sig ansvaret, når anbragte børn og unge er ansatte på opholdssteder og institutioner, udsættes for trusler og voldsomme magtanvendelser, det undrer mig meget. Men ansvarsfralæggelsen skyldes måske, at dokumentaren beviser, at regeringens ønske om flere anbringelser er en dårlig idé. Aktionsgruppen for børns velfærd, der består af en række af de absolut mest vidende og erfarne inden for børne- og socialområdet, hælder der også, regeringens udspil er brættet. For formålet er forfejlet, og der mangler viden og dokumentation. Der er overhovedet ikke noget forskningsmæssigt belæg for, at tidligere tvangsanbringelser vil føre til et bedre liv for barnet. Der er endda undersøgelser, der viser en stor usikkerhed om, hvorvidt et barn overhovedet vil få det bedre af at blive anbragt uden for hjemmet, frem for at blive boende med den nødvendige hjælp til familierne. Der er nok for ministeren at forklare i dette samråd, så lad os endelig komme i gang. Vi er en samlet blå blok, der ser frem til det, og forhåbentlig også før eller siden at se Mette Frederiksen, der jo kalder sig børnenes statsminister, komme på banen. Tak.
Mange tak til Mette Thiesen. Det er helt normalt, at det er den respektive ressortminister, der får lov til at svare på spørgsmålene, og derfor er det også godt, at vi har den rigtige ressortminister i samrådet her til at besvare spørgsmålene, så jeg giver ordet til social- og ældreministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Tak for ordet, formand, og tak for muligheden for at drøfte et emne, som ganske rigtigt ligger både mig og hele regeringen på sinde. Hvordan vi sikrer, at udsatte børn og unge får den bedste støtte og omsorg, og at alle børn i det her land vokser op i et trygt hjem. I samrådsspørgsmålene T og X bliver jeg bedt om at forholde mig til forholdene på opholdssteder og døgninstitutioner efter TV2-dokumentaren Nødråb fra børnehjemmet, samt hvordan regeringens udspil Børnene Først forholder sig til de problemstillinger, som dokumentaren sætter fokus på. Lad mig starte med at slå fast, at børn og unge naturligvis ikke skal anbringes på anbringelsessteder, hvor de ikke kan få den rette støtte og omsorg. Dokumentaren viser desværre, at der er en række døgninstitutioner og opholdssteder, hvor der har været gjort unødig brug af magtanvendelse, samtidig med at magtanvendelserne ikke er blevet indberettet, som de skal. Samtidig viser den, at der er institutioner, og kvaliteten af indsatsen og personalets faglighed ikke er god nok. Det er ikke i orden, så enkelt kan det siges. Vi skylder de udsatte børn og unge at tage os bedre af dem, når de bliver anbragt uden for hjemmet. Ellers er det et dobbelt svigt. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke generelt skal sætte tidligere ind, så alle børn kan få en chance for en tryg og stabil barndom. Vi skal både sørge for, at flere af de allermest udsatte børn, som har behov for et nyt hjem, får det, og vi skal sørge for bedre kvalitet og mere stabilitet i anbringelserne. Det er ikke et enten eller, det er et både og. At give alle børn retten til et trygt hjem er en stor og markant ambition. Der er mange problemer og udfordringer, det viste dokumentaren også. Vi løser ikke dem alle på én gang med et udspil, men med børnene først, så tager vi et markant første skridt. Statistikkerne viser, at de fleste anbringelser i dag sker blandt store børn, meget store børn endda. Vi anbringer næsten 7 gange så mange 16-årige som 1-årige, 2-årige eller 3-årige. Vi handler sent. I dokumentaren ser vi blandt andet en ung dreng, der bliver anbragt efter, at han har begået et væbnet røveri mod en lokal butik. For mig at se vidner det om en dreng, der skulle have haft noget mere hjælp tidligere, meget tidligere endda. Man er som ung kommet ud på et alvorligt sidespor, når man begår et væbnet røveri. Der må have formentlig været en lang række skridt, inden det ender med væbnet røveri, hvor voksne omkring barnet burde have grebet ind og sørget for hjælp. Vi ved, at dem, der anbringes første gang som teenager, klarer sig dårligere end dem, der har været anbragt som små. De får kortere uddannelser, er oftere på kontanthjælp, kæmper mere med kriminalitet, kæmper mere med misbrug end tidligt anbragte. Vi vil med regeringsudspil børnene først sikre, at børn, der har brug for at få et nyt hjem, får det tidligere, end de får det i dag. Derfor foreslår vi for eksempel også, at det automatisk skal vurderes, om søskende til anbragte børn også skal anbringes, når anbringelsen skyldes omsorgssvigt fra forældrene. Ligesom der skal gælde et følg- eller forklar-princip, hvis kommunen vælger kun at anbringe et barn i en søskendeflok i de tilfælde, hvor problemerne skyldes problemer hos forældrene, hvor anbringelsen skyldes problemer hos forældrene. I dokumentaren på TV2 så vi nogle unge mennesker, der i den grad mangler stabilitet og ro. En af de unge drenge, vi møder, har været anbragt 4 forskellige steder på 3 år. Vi vil med børnene først sikre, at der bliver færre skift i anbragte børns liv, og at der er voksne, de ved, man kan stole på. Kvalitet handler selvfølgelig om faglighed, men i høj grad også om, at der er tryghed og stabilitet. Vi vil styrke anbragte børn og unges retssikkerhed ved at give dem ret til en second opinion, så de får mere at skulle have sagt i deres egen sag, som jo er deres eget liv. Konkret foreslår vi, at anbragte børn og unge over 10 år får en second opinion hos Ankestyrelsen, hvis kommunen mod barnet eller den unges vilje beslutter, at der skal ske et skift af anbringelsessted eller hjemgivelse. Den samme ret til second opinion vil vi give til plejefamilie, venskabsfamilie og tryghedsperson, så også børn under 10 år får retten til en second opinion. Derudover vil vi have færre forskellige myndighedspersoner i barnets liv. Alt for mange udsatte børn efterlades selv med ansvaret for at skabe sammenhæng i eget liv, og egen sag, når sagsbehandleren ofte skiftes ud. Vi skal sikre mere kontinuitet for børnene, færre sagsbehandlerskift, så barnet eller den unge ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ikke trives. Vi foreslår med barnets lov et nyt princip om færrest mulige voksne personer omkring barnet. Regeringen vil med barnets lov sætte barnets rettigheder først. Børn skal anerkendes i deres egen ret og som selvstændige individer med deres egne stemme og med rettigheder, som man ikke kan forbigå. For mig var det meget nedslående at se, at de børn og unge, der var modige nok til at tale højt i dokumentaren, generelt havde en oplevelse af, at de ikke blev lyttet til, og at de ikke blev troet på. Børn og unges mening, deres håb, deres drømme skal bæres med ind i sagsbehandling, så de oplever, at de bliver anbragt et sted, der giver mening, og hvor matchet er bedst. Det er helt centralt, at børn og unge oplever, at de bliver troet på, lyttet til og taget alvorligt. Særligt, når de råber højt om noget så alvorligt som vold og magtanvendelse. Hvad jeg så i dokumentaren var en overdreven brug af magtanvendelse og et for nogle af de ansatte trist børnesyn. Og det er simpelthen ikke i orden. Opholdssteder og døgninstitutioner har udsatte børn og unge i deres varetægt. Dem skal vi passe særligt på. Der skal selvsagt altid være mindst mulig brug af magt over for børn og unge. En magtanvendelse må kun bruges undtagelsesvist og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats. Derfor blev jeg også rigtig glad, da jeg så resultaterne af den nyligt offentliggjorte evaluering om lov om voksenansvar, som I også har fået tilsendt. Voksenansvarsloven trådte i kraft 1. januar 2017, sætter rammerne for adgangen til at anvende magt og foretage indgreb over for anbragte børn og unge. Evalueringen her viser, at anbringelsessteder og socialtilsyn generelt oplever, at voksenansvarsloven har bidraget til et øget fokus på at undgå magtanvendelse og har haft en positiv betydning for håndtering af magtanvendelse og konfliktsituationer. Evalueringen viser også, at voksenansvarsloven overordnet set har givet sådan en klarhed over ansvar og handlemuligheder, at personalet kan handle i overensstemmelse med lovens indhold og intentioner. Evalueringen peger også på, at magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten generelt først forekommer, når alle muligheder for frivillig medvirken er afprøvet, og at det ikke erstatter omsorg og en socialpædagogisk indsats. Nu skal vi så sikre os, at det er tilfældet på alle anbringelsessteder. I dag er reglerne sådan, at i de tilfælde, hvor man som led i varetagelsen af den daglige omsorg er nødt til at anvende magt, skal der ske en indberetning og en registrering af magtanvendelsen. Det er hensyn til barnet eller den unges retssikkerhed. Desværre ved vi fra evalueringen af voksenansvarsloven, at indberetningsskemaerne som oftest ikke indeholder en udtalelse for barnet eller den unge, som der ellers er mulighed for. Vi vil derfor sikre os, at barnets eller den unges opfattelse af en konkret magtanvendelse bliver hørt og indgår i beretningen. Det vil vi gøre ved at stille et nyt krav om, at det fremgår i indberetningen, hvorfor der ikke er en udtalelse for barnet eller den unge, hvis der ikke er det. Det skal fremgå klart, om barnet eller den unge ikke har ønsket at udtale sig eller ikke har haft mulighed for det. Vi vil også stille et nyt krav om, at der i forbindelse med en anbringelse skal udleveres skriftligt materiale til børn og deres familier om deres rettigheder og klageadgangen. Jeg vil gerne understrege, at alle institutioner og opholdssteder skal indberette magtanvendelser. Det skal de både til socialtilsynet og til den anbringende kommune. Ligesom en kommune skal underrette socialtilsynet, hvis de bliver opmærksomme på problematiske forhold på et anbringelsessted. Det er ikke til diskussion. Det står klart i loven. Og jeg er også derfor meget forarvet over at kunne se, at nogle tilbud ikke indberetter magtanvendelser, som de skal. Det fremgår jo i hvert fald sådan i tv-programmet. Det siger sig selv, at socialtilsynet ikke kan føre et ordentligt tilsyn, hvis de ikke får de oplysninger, de har brug for. Alle, ikke mindst sagsbehandlere og socialpædagoger, bør reagere, hvis der er anbringelsessteder, de mener ikke har en ordentlig kvalitet, eller hvis de for eksempel har en mistanke om, at magtanvendelser ikke indberettes korrekt. Derfor vil jeg også meget gerne fremhæve whistleblower-ordningen, der giver beboere, pårørende, ansatte og andre mulighed for anonymt at rette henvendelse, hvis de oplever bekymrende forhold i et tilbud. Vi ved, at ordningen bliver brugt, også i stigende grad, og vi ved, at socialtilsynet får værdifulde oplysninger via ordningen, som de nok ikke ville have fået ellers. Men sådan et værktøj kan jeg ikke se, at der er nogen undskyldninger tilbage for ikke at dele bekymringer med tilsynet. Når der så kommer indberetninger til socialtilsynet om f.eks. svigt eller overdreven brug af magt over for børn og unge, så er det selvsagt helt nødvendigt, at de tages alvorligt. Socialtilsynet skal ved alle henvendelser om bekymrende forhold tage stilling til, hvilken reaktion henvendelsen giver dem anledning til. Det er også vigtigt at sige, at socialtilsynet ikke har pligt til at melde tilbage til den, der har henvendt sig om, hvordan de har håndteret henvendelsen. Og derfor skal man holde sig for øje, at der jo godt kan være igangsat en alvorlig tilsynsmæssig proces, også selvom det udefra for de kommunale sagsbehandlere ser ud, som om der ikke sker noget. Det vil godt kunne ske, men jo kun være i helt ekstraordinært tilfælde, at et tilbud vil skulle lukke med det samme. Det er jo også med til historien, at flere af de tilbud, der indgår i dokumentaren på TV2, fordi de har fået påbud, i dag faktisk er lukket. Det gælder for eksempel opholdsstederne Fredsø og Nelson. Jeg vil dog gerne understrege, at hvis et opholdssted eller en institution gentagne gange ikke har rettet op på meget alvorlige forhold, så skal det have konsekvenser. Så skal man simpelthen ikke have lov til at drive en institution eller et opholdssted. I forhandlingerne om styrkelse af socialtilsynet ser vi også på, hvordan vi kan give socialtilsynet flere muskler, for det tyder de her sager klart på, at der er behov for. Vi har fra regeringens side foreslået, at vi styrker socialtilsynet på flere punkter, blandt andet ved, at et tilbud ikke kan skifte adresse og dermed socialtilsyn for at undslippe overhængende sanktioner. Og ved, at det skal være muligt at sætte et tilbud under skærpet tilsyn, også i situationer, hvor det ikke er muligt at fastsætte et meget konkret påbud. Når børn og unge anbringes, ja, så overgår omsorgen fra forældrene til personalet på opholdsstederne og døgninstitutionerne. Det siger sig selv, at det skal være mennesker med rette kompetencer, hjertet på rette sted, der skal passe på vores udsatte børn og unge. Vi skal sørge for, at der er voksne omkring barnet, som forstår barnet eller den unges behov og kan støtte det i hverdagen. Det er et svigt af nogle af de børn og unge, der har allermest brug for omsorg og stabilitet i deres liv, hvis de får så hård en behandling, som man kunne se i dokumentaren. Det vidner desværre om, at der er nogle af opholdsstederne og døgninstitutionerne, hvor kvaliteten ikke er god nok. Det skal der rettes op på. Vi er lige nu i gang med en meget stor evaluering og kortlægning af hele det specialiserede socialområde, og blandt andet opholdssteder for anbragte børn og unge. Her kigger vi netop også på uddannelsesniveau og kompetencer hos medarbejderne. For at opsummere til sidst, vi vil i regeringen både sørge for, at flere af de allermest udsatte børn, som har behov for et nyt hjem med trygge voksne, får det. Og vi vil sørge for bedre kvalitet og mere stabilitet i anbringelserne. Vi skal sætte ind med hjælpen tidligt, og det betyder, at der er børn, der skal anbringes tidligere, end de bliver i dag. Med barnets lov vil vi give børns stemme mere vægt. Vi vil sikre børnene indflydelse på egen sag. Og så skal vi have et moderne børnesyn, der afspejler sig i loven, såvel som i behandlingen af de unge. Derover følger vi op på evaluering af voksenansvarsloven ved blandt andet at sætte krav om, at det skal fremgå klart af indberetningsskemaerne, hvorfor der ikke er en udtalelse fra barnet eller den unge, hvis der ikke er det. Børnene først. Udspillet her løser ikke alle problemer, men vi mener, det er et ambitiøst skridt i den rigtige retning og har også hørt ganske mange kvitterer for det. Oven i det kommer så evaluering af det specialiserede socialområde, som skal sikre et langsigtet kvalitetsløft af hele specialiserede socialområde og herunder også børneområdet. Og med den indledende besvarelse vil jeg sige tak for ordet.
Tak til Social- og ældreministeren for spørgerne. Først lejlighed til at stille to spørgsmål, og når ministeren har svaret på dem, så bliver der også åbnet op for spørgsmål til det øvrige udvalg. Men den første, der får mulighed for at stille spørgsmål, er Brigitte Klintskov-Jerkel fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
Mange tak. Og tak til ministeren for at møde op til det her samråd om blandt andet den hjerteskærende udsendelse Nødråb fra børnehjemmene. Jeg må sige, at jeg undrer mig noget over, at man siger et og gør noget andet, eller rettere sagt ikke gør noget fra regeringens side. Der er så mange eksempler på, at regeringen har ladet stå til på det her område. Vi har blandt andet ønsket et styrket socialtilsyn. Det er så strandet på en eller anden ideologisk diskussion omkring profit, og der er ikke sket mere. Samtidig så har vi en statsminister, som ikke vil møde op til samråd omkring hendes nytårstale, hvor hun brugte en stor del af tiden på at tale om udsatte børn, som heller ikke vil svare på spørgsmål i spørgetiden, og som heller ikke vil stille op til interview omkring de kritisable forhold for de udsatte børn. Og sådan kunne jeg blive ved. Så mit første spørgsmål er ganske enkelt, om ministeren kan forklare mig, hvordan kan man føre valgkamp på, at nu skal det handle om børnene, nu vil man være børnenes minister, og statsministeren brugte en stor del af sin forrige nytårstale på at tale om, at nu vil hun være børnenes minister, og nu skulle der fokus på de udsatte børn i Danmark. Og så sker der ikke noget. Og det kan jo ikke være fordi, at vi venter på resultatet af børnene først, fordi her er der jo ikke sket noget i lang tid nu. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ministerens svar på.
Tak for det. Så giver jeg ordet til den anden spørger, Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre. Værsgo, Marlene.
Tak for det. Når vi ser sager som Silas på 13 år, som har været anbragt på Godhavn Institutionen, et sted, som på ingen måde kunne imødekomme Silas' behov, og brugt unødvendig vold og unødvendig magtanvendelser. En sag, som egentlig også har vist og afdækket på kraftigste vis i dokumentaren Nødrum fra børnehjemmet. Den viser jo også, at der er et kæmpe mørketal i forhold til magtanvendelser. Socialtilsynet mistænker jo faktisk, at i 20 ud af 76 opholdssteder, ja, der direkte lyver eller i hvert fald skjuler man sandheden omkring de her magtanvendelser. Det er både voldsomt og fuldstændig uacceptabelt, at det sker. Og det klinger altså bare hult, er jeg nødt til at sige, når at landets statsminister i, tror det var august 19, gav en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene. Alt imens den fine undskyldning kom på tv, ja, så fortsatte de her massive svigt af de her udsatte børn og unge. Det er jo et dobbelt svigt. Altså, man fjerner nogle børn fra deres forældre, og bagefter så udsætter man dem for det, der vises i dokumentaren. Det skal simpelthen stoppes. Og ja, jeg er faktisk enig med ministeren Astrid Krag, at der skal kigges på, hvorfor vi anbringer, jeg tror det er 7 gange så mange 16-årige som 3-årige. Det er jo ikke tidlig og rettidig indsats. Men det ændrer bare ikke på de sager, der er i den her dokumentar. Tværtimod. Og det er jo det, som vi kommer her samlet i dag fra Borgerlig Fløj, og forsøger stille og roligt at italesætte. Det mangler i det her udspil børnene først. Der er simpelthen for meget tunnelsyn på tvangsanbringelser. Venstre har jo også været med til at foreslå den her styrkelse af socialtilsynet, og vi er som ordføreren fra Konservative også rigtig kede af, at det ser ud som om, at det kommer til at ligge i en særskilt forhandling, vi ikke er med i. Jeg synes simpelthen ikke de ting, nu forsøgte jeg at skrive det ned, det som ministeren var inde over i dag, jeg synes stadigvæk ikke, at vi har ramt, at ministeren har ramt den her rute på sømmet, hvordan vi løser den her, hvordan får vi bedre retssikkerhed for de her børn og unge, for det delme vi skal. Tak.
Tak for det. Så giver jeg ord til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Jeg tror, jeg vil undlade at bruge meget af vores fælles tid på at kommentere på alle de mange indlæg, der handler om, ikke de udsatte børn, men statsministeren. Det ligger nok mere i kategorien politisk drill end sådan seriøs samtale om de allermest udsatte børn, som jo er nogle børn, vi som fællesskab har et ansvar for. Altså, det er helt grundlæggende for mig, at børn de bærer nogle rettigheder. De voksne skal beskytte de rettigheder. Det er for eksempel retten til et trygt hjem, til mad, at man ikke vokser op med et tomt køleskab, at man kan få rent tøj på kroppen, at der ikke er vold, misbrug, overgreb i ens hjem. Og det er klart, at de mest oplagte til at opretholde de rettigheder for børnene, det er forældrene. Og hvor ville det være en lykkelig verden, hvis vi i alle tilfælde ved forebyggelse kunne sikre, at forældrene kunne løfte en opgave. Men jeg hører faktisk også ret bredt her i samrådet en erkendelse og en anerkendelse af, at det kan vi desværre ikke. Når vi snakker om de allermest udsatte børn i det her samfund, og jeg ved jo, flere af jer har enten selv arbejdet i feltet eller siddet og været med til at træffe nogle af de her afgørelser kommunalt, så I ved godt, hvad det er for uhyreligheder, der er børn, der er vokset op med at blive udsat for af deres egne forældre. Og derfor har vi jo et ansvar som fællesskab, og derfor kan det heller ikke være en enten eller diskussion. Enten så skal vi få løftet kvaliteten, før vi kan hjælpe de her børn. Det bliver nødt til at være både og. Vi bliver nødt til at insistere på, at det er jo også det, jeg hører Marlene Ambo sige, at det går ikke, når vi anbringer så mange børn, når problemerne er vokset sig så store, at de ikke kan rumme sin plejefamilie, de skal på institution. De børn havde da, og ganske mange af dem er der jo flere år med forebyggende foranstaltninger, og man har forsøgt at hjælpe forældrene. Der ligger mange underretninger forud for de anbringelser. Altså, det er ikke noget, der opstår fra den ene dag til den anden. Der har vi som fællesskab svigtet de børn i for lang tid. Hvis vi ikke insisterer på, at vi skal hjælpe dem tidligere, samtidig med, at vi skal løfte kvaliteten, så er det også et kæmpe svigt af de børn. Og derfor er det her jo ikke sort-hvidt eller enten-eller. Det er en både-og-diskussion, og derfor er det også jo helt forfejlet at gøre som om, at børnene først og vel er det største udspil i forhold til de mest udsatte børn i det her samfund i ganske, ganske mange år, at det kan man bare sådan være fænd og sige, det var da ikke noget særligt. Jeg tror, det er helt grundlæggende. Og noget af det, som gjorde mig allermest ked af det, da jeg så dokumentaren, det er jo, at vi har at gøre med nogle børn, som oplever, at de ikke bliver lyttet til, de ikke bliver troet på. Det gælder i forhold til de voksne, der er på anbringelsesstederne. Det gælder også i forhold til de sagsbehandlere. Altså kommunen, deres egen kommune har de jo en sagsbehandler, der skal lave et personrettet tilsyn, have kontakten med dem. Der er ganske mange voksne omkring de her børn, som burde lytte til dem, burde tjekke op på dem, burde reagere, når de kommer med den slags beretninger, som de jo så gør til det her dokumentarselskab, der har lavet udsendelsen til TV2. Og derfor er det altså omdrejningspunktet for hele børnene først, for hele barnets lov, er jo en helt grundlæggende ændring, hvor det med at tale med børnene, lytte til børnene, tillægge børnenes perspektiv, ord, oplevelse og værdi, det skal gå fra at være noget, man på en lang liste af ting, man tjekker af, gør, og vi så jo ikke ved, at i næsten halvdelen af gangene får man ikke gjort det, til at være udgangspunktet for, at man kan sikre den rigtige hjælp for børnene, for man kan gribe dem i tide, opdage problemerne i tide, få sikret, at de får den rette hjælp, og det er en hjælp, der er på deres præmisser. Og derfor er der jo gennem hele barnets lov en væsentlig del af svaret på det, I spørger om her i dag. Hvordan kan vi sørge for, at det her det bliver bedre? Jamen, det kan vi jo kun, hvis vi får indrettet et børnehjælpssystem for de mest udsatte børn, hvor vi respekterer, at barnet er i sin egen ret, og at barnets rettigheder kommer først. Det er børnene først, som udspillet også hedder. Det er jo den helt store diskussion i det her. Så har vi jo en lang række konkrete forslag, både i forhold til at styrke socialtilsynet, men jo også i forhold til at give børnene nogle stærkere rettigheder. Så det her med at sige, at der ikke er sket noget som helst. Altså jeg tror, var det kort før jul, at jeg også, jeg kan ikke huske, om jeg blev kaldt i samråd, eller jeg blev kaldt i salen, eller hvad jeg blev, men omkring, at udspillet ikke var kommet endnu, og det var også alt for dårligt, og det kunne man ikke forstå. Og nu er det så kommet, så synes man så ikke, det er noget. Trods alt et ret dyrt værk, og med ganske mange permanente midler afsat til at løfte området. Så bare at sige, den her regering er dybt optaget af de mest udsatte børn, og derfor er en lang række af de hjælpepakker, vi har lavet under corona, jo rettet sig mod de mest udsatte børn. De børn, der... Det har været svært for alle med coronanedlukning, men vi ved også, for de børn, der vokser op i udsatte hjem, sårbare familier, hjem, hvor der er sygdom eller misbrug eller vold eller andet, der har det været ekstra hårdt, og derfor har vi jo løbende og i øvrigt i langt de fleste tilfælde jo bredt i Folketinget lavet en række hjælpepakker under corona målrettet til udsatte børn. Så der har været et stærkt fokus på de udsatte børn hele vejen igennem for den her regering, og det er da rigtigt, at hvis vi ikke blev ramt af en coronakrise, det vidste statsministeren jo intet om, da hun holdt sin nytårstale, så havde vi da forhåbentlig haft forhandlet en aftale om barnets lov på plads. Men jeg tror også, der er, jeg tror faktisk ikke bare, at der er en god forståelse for, at vi har måttet prioritere blandt andet at skærme de udsatte børn under corona. Jeg tror faktisk, danskerne ville have været skuffet over os som kollektiv, også som regering, hvis vi havde været mere optaget af de her langsigtede forhandlinger, end at sørge for at få holdt hånd under de mest udsatte børn, også under corona, som vi har gjort. Så der er sket ganske meget på det her område, når den her regering. Det er ikke gået efter den takt, som det ville have gjort, hvis vi ikke var blevet ramt af en coronapandemi. Men det tror jeg faktisk også selv spørgerne godt kan regne ud, hvorfor det er sådan.
Tak til ministeren. Så er det sådan, at nu får udvalgt os lejlighed til at stille spørgsmål, og tager sådan 2-3 spørgsmål ad gangen, sådan lidt afhængigt af, hvordan at tiden den ser ud undervejs. Men den første, der har bedt om ordet, er Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo til Mette.
Tusind tak, og tak for svaret til ministeren. Altså, for lige at starte et sted først. Altså, når statsministeren udtaler sig som børnenes statsminister, og statsministeren bruger det meste af en nytårstale til at adressere lige præcis den her konkrete problematik og lige præcis det her område, så er jeg ret sikker på, at danskerne generelt også sidder og tænker, hvorfor i alverden vil statsministeren hellere skrive på Instagram om makralmadder end udtale sig om de frygtelige ting, vi ser i en dokumentar, som viser magtanvendelser anvendt på nogle af de mest udsatte i vores samfund. Så det har intet med politisk drilleri at gøre. Det er bare ganske almindelig sund fornuft. Det vil give god mening, hvis børnenes statsminister kom på banen i den her sag. Så det var egentlig den første kommentar. Jeg fik ikke rigtig svar fra ministeren omkring det her med magtanvendelser. Altså, der blev nævnt nogle tal om, hvor mange, jeg tror det var 20 ud af 76, som ikke indberetter, som måske direkte lyver om det. Hvordan vil ministeren sikre, at der faktisk bliver indberettet, når der bliver anvendt det her magt? Fordi man må jo gå ud fra, at det her det har en absolut første prioritet for regeringen, når man er så fokuseret på, at flere børn skal tvangsanbringes. Så må man gå ud fra, at regeringen og ministeren også er meget, meget optaget af, at de steder, de bliver anbragt til, at de sådan set også lever op til den allerhøjeste kvalitet. Og i øvrigt, at kommunerne, når de anbringer børn, når de fjerner børn og anbringer dem, at de så kan være sikre på, at det sted, børnene bliver anbragt, at det sådan set også er et sted, som tager hånd om dem, og som ikke gør det værre. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig ministerens svar på. Så den sidste ting, jeg godt kunne tænke mig ministerens svar på, det er, hvad er det for et evidensgrundlag, ministeren og regeringen bygger på, at flere skal anbringes? Altså, hvor er det, ministeren finder nogle tal, der viser helt konkret, at flere anbringelser gør hele det her område bedre? Altså, man hjælper børnene bedre ved, at flere bliver anbragt tidligere også. Så det er nogle helt konkrete spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig ministerens svar på.
Tak til Mette Thiesen. Den næste, der har bedt om ordet, er Trine Torp fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo, Trine Torp.
Jamen, tak for det. Noget af det, som fylder i udsendelserne, og som der også har været nævnt nu, det er det her spørgsmål om magtanvendelser. Og ministeren nævner en evaluering, som skulle være kommet. Og så vidt jeg, når jeg kigger på den, så kan jeg godt se, at den er lagt på ministeriets hjemmeside i marts. Men når jeg kigger på rapporten, så er den lavet i februar 2020. Og da vi lavede aftalen tilbage, altså den loven trådte i kraft 2017, der stod der, at loven skulle evalueres efter 2 år. Og jeg må også indrømme, at når jeg læser evalueringsrapporten, så har den sådan lidt mere karakter af en evaluering af, hvorvidt at tilbudene har kendskab til loven, og ikke så meget, om det giver anledning til for eksempel, om vi skal justere på loven, altså om egentlig de politiske intentioner, vi havde med lovgivningen, er opnået, og om de bestemmelser, vi har lavet, også har været velvalgte og ordentligt implementeret. Og bare for at tage et eksempel, som jo også har relation til de her dokumentarudsendelser. Der tænker jeg, noget af det, der handler om, at børnenes perspektiv kommer med i indberetningerne om magtanvendelse. Det var i hvert fald noget af det, der var meget vigtigt for SF at få med i aftalen. Og det er tilsyneladende noget af det, der åbenbart ikke er implementeret ordentligt og kan være svært og sådan noget. Så jeg vil bare høre, min spørgsmål er, går egentlig på, giver den evaluering, som nu er blevet lagt på hjemmesiden, giver det anledning til, at vi får set efter, om vi egentlig skal have justeret loven, og om de ting, vi har lavet, egentlig også er velvalgte. Og så et andet spørgsmål, som handler mere om i virkeligheden om kvalitet på anbringelsesstederne, er ganske kort. Altså, mener ministeren, at vi bør sætte et minimumskrav i forhold til andelen af både relevant uddannet og fastansat personale? Altså, fordi min hypotese må være, at der må også være en sammenhæng mellem brugen af magtanvendelser og i øvrigt også håndtering af indberetninger af magtanvendelser, og så hvorvidt man er fastansat personale og uddannet personale. Tak.
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse af de to spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Jeg synes faktisk, at udvalgsformanden gjorde relativt godt rede for, hvorfor det er ressortminister, der kommer i samråd, når deres udvalg spørger dem om ting, som er på deres ressort, hvor vi jo ikke sidder og forhandler, også lige for tiden sammen. Så det tror jeg ikke, jeg vil knytte flere ord til. De tal, som det var vist Marlene Ambo, der refererede nogle tal i forhold til ikke indberettede, eller bekymring om ikke indberettede magtanvendelser, og det er vist nogle tal, der er fra udsendelsen, og som jeg forstår det, har man jo de tal, fordi socialtilsynene reagerer på det. Altså, det er også det, vi skal huske, at når vi har tilbud i den her tv-udsendelse, som har fået stribevis af påbud, og vi kan se efterfølgende, at der også nogle af dem er lukket, så er det fordi socialtilsynene handler på det her. Så man kan sige, hvad skal der ske, hvis man finder ud af, at der er, at man har mistanke om, at der, hvad skal socialtilsynene, eller hvad skal der ske, hvis man har en mistanke om, at der ikke handles på magtanvendelse? Jamen i de tilfælde, der bliver bragt frem her, er det jo socialtilsynene, der har haft den mistanke, og det er socialtilsynene, der skal handle på det, så de har kunne udstede påbud eller på anden vis indskærpe over for tilbudene, at det skal de. At de skal indberette magtanvendelser. Der er også lidt hørnet ikke i nogle af diskussionerne her, hvor det bliver gjort til et problem, at socialtilsynet har reageret på noget, der har været for lav kvalitet. Det er jo udtryk for et system, der virker hver gang, at du kan se, at socialtilsynet reagerer, når kvaliteten er for lav. Så skal vi selvfølgelig sørge for, at man ikke kan køre et dårligt tilbud, som bliver ved med at få påbud, og som bliver ved med at have alvorlige problemer. Det sagde jeg også i min besvarelse. Kan man ikke lede et tilbud for nogle af de allermest udsatte, sårbare unge, børn og unge i vores samfund, så skal man jo ikke det. Og derfor, og det ved vi jo så også, at der er nogle af de tilbud, som bliver fremstillet i udsendelsen, som er lukket og ikke eksisterer mere. Så må jeg sige, Mathisen siger også dermed, at hvordan skal kommunerne kunne være sikre på, at det er det rette grundlag, de anbringer deres børn på? Altså, når man ser den udsendelse, så undrer jeg mig over udtalelser fra en af de deltagende kommuner i udsendelsen, som siger, vi kan jo ikke vide, om det har været den rigtige løsning for det her barn. Jeg tror, det konkrete eksempel var et barn, eller en ung mand, som er blevet sendt afsted på et eller andet skib, undervisningstilbud, og ganske kort tid efter, så blev læreren syg og sendt hjem, og der var ingen undervisning. Hvis man havde ført personrettet tilsyn og været i kontakt med den unge mand, ville man jo have fundet ud af, at det ikke var det rigtige match, og der var kvalitetsproblemer med tilbud. Så jeg vil sige, socialtilsynet er helt afgørende her, men kommunerne kan altså ikke gøre sådan her. Og det, jeg ved jo, at flere af jer har været kommunalpolitikere og godt ved, og jeg husker selv en konkret sag i en af jeres kommuner, fordi jeg selv har været valgt der, hvor der var problemer på et opholdssted langt væk med en konkret anbragt barn, så skal man jo handle og reagere. Det kan man ikke bare lægge fra sig. Så der er ganske mange voksne mennesker, der ikke har lyttet nok til de her børn og interesseret sig fra børnets perspektiv. Og det er jo sådan set en meget godt, hvad hedder sådan noget, bro over til besvarelse af Trine Torps spørgsmål omkring børnets perspektiv, og det ikke er med, om det ikke er en af de ting, jeg tager ned fra den her evaluering af problematisk, det er det i høj grad, Trine. Nu er du ikke på skærmen mere, men du sidder jo derude. Det synes jeg i høj grad, det er. Og derfor vil vi jo indføre, at er barnets perspektiv der ikke i skemaet, så skal man redegøre for, hvorfor. Fordi det skal selvfølgelig også være sådan, at hvis barnet ikke selv er interesseret i at udtale sig omkring det, så skal vi jo ikke lave endnu en magtanvendelse for at få barnet til at udtale sig vel. Men det bliver ligesom nødt til så at blive tydeliggjort, hvorfor er det, man ikke har barnets perspektiv med. Så det er jeg meget enig med dig i. Det er noget af det, der står. Altså, ligesom det er noget, der står blinker eller tydeligt for mig fra de udsendelser, at vi har nogle børn, unge er det jo mest, som har oplevet ikke at blive lyttet til, så synes jeg også, det er en af de ting, man kan og skal og bør tage ned for evaluering af lov om voksenansvar. I har sammen med evaluering, som er blevet forsinket i sin udsendelse på grund af corona, der er der desværre ganske mange ting, der er, og det skal jeg også beklage, men også fået et brev om, at der kommer politiske drøftelser. I bliver indkaldt til politiske drøftelser i forlængelse af den her evaluering, og er der ikke et par evalueringer mere? Også nogle på justitsministerens område, så vi får lejlighed til at drøfte det her yderligere, men tak for interessen allerede. Og så spørgsmål omkring minimumskrav til fagligheden. Altså, jeg er jo fuldstændig enig med dig, Trine Torp, at rigtig meget det her, når vi snakker kvalitet, handler om, at medarbejderne har de rette kompetencer, at der er den rette faglighed. Og det er en forskellig faglighed, om vi har at gøre med unge, der er, det tror jeg også var noget af det, vi så i udsendelsen, nogle blandinger og målgrupper, man kunne undre sig lidt over, hvorfor unge ude i dyb kriminalitet og stofmisbrug, hvorfor man kunne finde på at anbringe en anden ung, der ikke hverken var i stofmisbrug eller dybt involveret i kriminalitet, anbringe dem samme sted. Der er noget med målgrupper og grænsningerne derude. Jeg tror, vi skal kigge på, i forlængelse af evalueringen af specialiseret socialområde, her har vi jo for første gang fået, jeg har lige hørt i går, så må man godt lære sig, at man faktisk rundt omkring i verden kigger på den her evaluering og synes, at vi får noget imponerende ny viden omkring et socialområde, som jo mange steder er alt for flydende. Og noget af det, vi for første gang har viden om, det er jo det her med målgrupper. Hvad er det egentlig? Hvor mange målgrupper de forskellige tilbud egentlig godkendt til? Jeg vil ikke konkludere på forhånd, men kan bare konstatere, at der er altså nogle tilbud, der er godkendt til ganske mange målgrupper, hvor man må spørge sig selv, kan det virkelig passe, at det er godt for de målgrupper, og kan det virkelig passe, at man kan have altså så mange specialiserede kompetencer et sted. Og derfor er det også en helt rigtig diskussion, du peger på, om hvordan man indretter det. Altså det er jo sådan, at når man skal godkendes til en målgruppe og til at oprette en tilbudstype, så skal man jo ligesom vise over for socialtilsynet, at man har de rette kompetencer. Så et eller andet sted bør det jo være sådan, at der er de rette kompetencer derude. Men så er jeg helt enig med dig, det bliver jo noget af det, der bliver rigtig spændende at se, når vi kan lægge de forskellige undersøgelser for evaluering af det specialiserede socialområde oven på hinanden, og så se, hvad er der så egentlig af kompetencer derude samlet set, i forhold til, hvad er der egentlig af tilbud til målgrupperne. Ikke? Og derfor er det noget, vi kommer til at diskutere, når vi har det endelige analysearbejde færdigt. For selvfølgelig betyder det noget.
Tak for det. Jeg ved simpelthen ikke, om det var, fordi jeg overhørte det, men jeg tror, at Mette Thiesens spørgsmål omkring evidensgrundlaget i forhold til anbragte blev sprunget over. Vil du tage det med?
Ja, det vil jeg gerne tage med. Måske, jeg tror, vi har været i samråd om det, eller jeg har været kaldt i samråd om præcis det spørgsmål så mange gange, at jeg har følt, at det havde jeg svaret på. Det har jeg også, bare blot ikke i dette samråd. Jamen, vi har jo snakket meget om det her med den form for viden, der er på det her område. Man kan jo ikke lave videnskabelige forsøg på det her område, hvor man siger, her har vi en gruppe børn, der vokser op i alkoholramte, eller voldsramte, eller misbrugsramte hjem, som vi hjælper ved at anbringe dem tidligt. Og her har vi en gruppe, som vi først anbringer sent, og så ser vi, så får vi evidens for, hvor meget dårligere og bedre gik det for dem. Det vil jo være fuldstændig uetisk at lave den form for randomiseret forsøg på det her område. Og derfor er al den der snak om evidens ud fra den forståelse, giver jo altså ikke, det håber jeg alle er enige om, det giver ingen mening på det her område. Men vi ved jo ganske meget, vi ved ganske meget om, hvad der er godt og hvad der er dårligt for børns udvikling. Vi ved, hvor vigtigt de første år er i et barns liv. Vi kan se, at de børn, der først bliver anbragt, når de er meget store, og det er et rystende tal, da vi startede den her diskussion, der var jeg rejsende i tallet, at vi anbringer 5 gange så mange 16-årige som 1-årige, eller 2-årige, eller 3-årige, eller 4-årige. Og det, der er sket det sidste år, er, at det tal har forskubbet sig yderligere, så vi nu anbringer 7 gange så mange 16-årige som 1-årige, eller 2-årige, eller 3-årige, eller 4-årige. Vi handler så sent i de børns barndom, at den barndom er gået, at de har haft en opvækst med omsorgssvigt, med misbrug, med vold, med voksne, der ikke har kunne beskytte deres rettigheder, møde deres behov. Og det ser vi jo også i deres videre livsbane. Vi ser de sent anbragte i højere grad ikke får en uddannelse, i højere grad ender uden for arbejdsmarkedet, i højere grad ender i misbrug, i kriminalitet. Så bare fordi vi ikke kan lave sådan nogle randomiserede forsøg, hvor vi hjælper en gruppe børn og undlader at hjælpe den anden gruppe børn for at se, hvordan det så går dem, så ved vi jo ganske meget om, hvad der er godt for børn, og hvad der ikke er godt for børn. Og stabilitet er vigtigt for børn. Tryghed, det at have nogle voksne, de kan regne med, er vigtigt. Det er ikke at leve. Det er ikke at have en hel barndom, der foregår, som man først, når man er meget stort barn, teenager, stor teenager endda, får et nyt trygt hjem. Det synes jeg ikke, at man kan være meget i tvivl om, er det rigtigt. Skal der så være en bedre kvalitet af anbringelserne? Ja, det tror jeg, der skal. Noget af det handler jo om ikke at have alle de skift. Noget af det handler om at lytte meget mere til barnet. Indledningsvis, så man er sikker på, at det er det rigtige match. Altså, at barnet kommer et sted hen, der er rigtigt for barnet. Ikke ud fra, hvad sagsbehandleren tænker vil være godt for barnet, men ud fra, hvad barnet faktisk selv vil. Og nu har vi jo fået et nyt ungekrisecenter her på Christianshavn. Og nogle af de børn, der kommer der, er jo nogen, der rømmer fra tilbud. Det tror jeg også, man så nogle eksempler på i udsendelsen. Nu bliver jeg lidt i tvivl, men ja, hvis man har beskæftiget sig med det her område, ved man godt, at der er børn, der også rømmer fra anbringelsessteder. Det kan skyldes mange ting, men nogle gange skyldes det jo simpelthen, at man har lavet det forkerte match, fordi man ikke har lyttet ordentligt til barnets perspektiv. Så jeg synes, det er klart, vi skal sørge for, at alle børn kan vokse op i et trygt hjem med voksne, der kan tage vare på deres basale behov, som kan give dem omsorg og kærlighed og tryghed. Vi skal skærme mod for mange skift. Vi skal sørge for at få lyttet ordentligt til børnene, så vi kan give de rigtige løsninger til dem, og vi skal handle i tide. Og det synes jeg, det vi nu ved om, hvad der er godt for børn, gør, at det er i virkeligheden sådan meget snusfornuftig betragtning, at det bliver vi nødt til at gøre bedre.
Tak for det. Den næste spørger, og det godt at få alle spørgsmålene besvaret jo. Den næste spørger er Brigitte Klintskov-Jerkel fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
Tak. Altså jeg må bare sige, jeg synes jo ikke, at det er for meget at forlange, at statsministeren også svarer på spørgsmål omkring det her område. Jeg er helt med på, at der er en ressortminister. Men jeg må bare sige, at når statsministeren har brugt både valgkamp og en stor del af sin nytårstale på at italesætte sig som børnenes minister, så synes jeg faktisk ikke, at det er for meget at have en forventning om og ligesom kræve, at statsministeren også stiller op og svarer på interview. Det kan jo ikke nytte noget, at man gerne vil holde skåltaler om, hvad det er, man gerne vil, og når der så bliver afdækket kritisable forhold på området, så vil man ikke udtale sig overhovedet. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, om det ikke undrer ministeren lidt, at ministeren har en chef, som faktisk bare lader stå til på det her område, og bare trækker sig tilbage, og ikke vil udtale sig overhovedet. Altså, vi står jo i den situation med nogle kritisable forhold på området, som statsministeren selv har italesat, og så står vi i den situation, at statsministeren slet ikke vil svare på nogen som helst spørgsmål omkring det her. Det kunne jeg da godt tænke mig at høre, om ministeren ikke synes, det er en smule besynderligt, når vi nu faktisk var ligesom blevet stillet noget andet i udsigt af statsministeren. Så har jeg et andet spørgsmål. Fordi nu var ministeren selv inde på det her omkring socialtilsynet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan kan det være, at vi ikke kommer videre med at styrke socialtilsynet? Det er jo lang tid siden. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Vi sidst drøftede noget som helst omkring socialtilsynet. Jeg tror, det var før sommerferien sidste år. Det er så lang tid siden, så jeg kan simpelthen ikke huske det. Og socialtilsynet er jo også en rigtig vigtig funktion i forhold til at være med til at sikre, at de her udsatte børn og unge, at de har nogle ordentlige forhold på børnehjem, opholdssteder og døgninstitutioner. Og så kan jeg simpelthen ikke forstå, at vi bare ikke kommer videre med noget som helst i forhold til socialtilsynet. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvorfor kommer vi ikke videre?
Tak for det. Den næste, der har bedt om ordet, er Marlene Ambo Rasmussen fra Venstre. Værsgo.
Tak for ordet, formand. Jamen, i forhold til magtanvendelser, som mine kollegaer og også flere af dem har været inde over, nu har jeg arbejdet et sted, et bosted, hvor vi havde
en del magtanvendelse også. Jeg vil bare sige, hvis der først sker det skred, at man begynder at skjule og begynder at direkte indirekte lyve om det, så er det et kæmpe problem. Og der har man ligesom socialtilsynet og deres muskler på den ene side. Men hvad mener ministeren egentlig, vi bør gøre sådan rent internt i forhold til arbejdspladsen? Fordi jeg er fuldstændig enig med min kollega fra Konservative, at det er altafgørende, at vi får kigget på socialtilsynet. Men hvad på de indre linjer? Altså ministeren talte omkring det i forbindelse med besvarelsen fra Trine Torp. I talte sig det egentlig fint, de problemstillinger, der var. Men problemet var jo, at det er fint, at vi snakker kompetencer, og at vi ikke skal have for meget udskiftning i personalet, og der skal ikke være for mange vikarer osv. osv. Alt det er vi jo alle sammen enige i. Men problemet er jo, at det løser jo ikke rigtigt det problem, der er. Jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at man nu igen forsøger at parkere ting. Nu oplever også andre ministerer at gøre det, parkere det under sådan langt ud i fremtiden evalueringer. Og nu snakker ministeren omkring evalueringer af det specialiserede socialområde. Det synes jeg jo, at de her sager, de her dokumentarer, de har vist mig al tydelighed, at det kan vi simpelthen ikke vente på. Det er ikke rimeligt. Det er simpelthen ikke rimeligt over for de børn. Og så den sidste ting i forhold til ledelse. Altså, jeg synes ikke rigtigt, at ministeren har været inde over det, fordi noget af det, som den her dokumentar jo også har afdækket så fint, det er jo den rådenskab, der kan være ude omkring de her bosteder, døgninstitutioner i forhold til ledelse, og hvordan vi løser det. Tak.
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Jeg tror ikke, og nu har jeg... Jeg er ikke helt så mange år på banen som andre i lokalet, men jeg tror ikke, at jeg kan huske nogen, og det var ikke for at tale om nogens alder. Var det sådan lidt fornærmende? Undskyld, hedder det ageism på moderne dansk. Det var faktisk bare for at anerkende, at nogen i lokalet er mere erfaren end mig. Jeg har en længere horisont for at kunne...
Klogere
og også utrolig velklædt og godt. Jeg starter lige forfra med det her. Jeg vil bare sige, jeg mindes ikke... en statsminister, der er gået mere aktivt ind i de mest udsatte børns forhold. Så at skulle sidde på et samråd her og høre, at alle spørgerne har vel nævnt det, nærmest langt, at de har haft ordet, at vi skulle have en statsminister, der ikke var optaget af det her. Det falder på lidt tør grund, bliver jeg nødt til at sige. Statsministeren er dybt engageret i det her. De allermest udsatte børn... Jeg har haft lejlighed til at besøge børnehjem med statsministeren, har haft lejlighed til at have en dejlig gruppe anbragte børn til juleklip på Marienborg med statsministeren. Det kan godt være, at tidligere statsminister har været lige så engageret i det her, så har jeg ikke været opmærksom på det. Det er jo ikke det samme, som at vi skulle have en statsminister i det her land, der render og tager sin ressortministers samråd. Eller sin ressortministers spørgsmål i Folketingssalen. Det er da en absurd påstand. At man kun kan være engageret som statsminister og stille sig i spidsen for noget ambitiøst. Og børnene førsteudspillet er historisk ambitiøst, selvom vi også som regering vedkender os, det er et første skridt. Vi kommer ikke til at løse alle problemer med det udspil. Det siger jeg, det siger statsministeren. At præmissen så skulle være, hvis man så ikke samtidig ved siden af sin statsministerhverv, så går ind og tager ressortopgaver for sin ressortminister, så pynter man sig med lånte fjer, at det er lidt politisk drill, hvor det bliver så plat, at nu svarer jeg så på det alligevel, som jeg egentlig sagde før, at jeg synes, formanden havde svaret meget godt på, hvorfor det er mig og ikke statsministeren, der er i samrådet lige nu. Men jeg er jo glad for, at I alle sammen har takket for, at jeg er her i samrådet. Og det er godt, at man kan bruges til noget alligevel, selvom man ikke er statsministeren. I forhold til socialtilsynet, så pågår der jo forhandlinger. Har der pågået forhandlinger i lang tid? Rigtigt, at det er vigtigt, og derfor mener vi også, at der skal gives flere muskler til socialtilsynet. Jeg vil også bare sige, når Marlene Ambo Rasmussen siger her til sidst, at vi kan jo ikke bare vente på evaluering af specialiseret socialområde. Der skal jo ske noget på de tilbud. Så er en væsentlig del af pointen her jo, jamen, når dokumentaren kan fortælle om, at der er blevet givet påbud, x antal påbud, så er det jo fordi, der sker noget. Så er det jo fordi, det konkrete tilfælde, hvor man efter tilsynsbesøg, så modtager et whistleblow fra det tilbud om, der var altså nogle børn, der blev holdt væk fra socialtilsynet, så har man givet påbud og reageret på det og gjort klart, det må ikke finde sted. Ellers man har fået mistanke om, at der er magtanvendelse, der ikke er blevet indberettet, fordi man har kunnet læse i dagbogen, eller hvordan det nu er, man får den mistanke som socialtilsyn. Så er der givet påbud, så er der handlet på det. Nogle af de tilbud, dokumentaren handler om, er lukket. Der er blevet handlet på alle de påbud, ellers så opretholder man jo en skærpet opmærksomhed på tilbudene. Så det er jo ikke sådan, at der intet sker, at det setup, vi har som samfund, for at gribe ind, når der er for lav kvalitet. For det er jo også rigtigt, at et påbud er udtryk for, at der er for lav kvalitet et sted. Og det har vi sørget for at have et system, der kommer ud og opdager, ligesom jeg bliver nødt til at gentage her, at den holder ikke, hvis man som kommune siger, jamen vi har da ikke nogen mulighed for at vide, om det er et godt tilbud. Jamen man har pligten til at følge op i forhold til de børn, man vælger anbringelsessted til, om det er det rigtige sted for dem. Ligesom man jo også skal have oplysning om magtanvendelse, og det også bør gøre, at man overvejer, om det er det rigtige tilbud, hvis i fald man, og i virkeligheden, som du beskriver mig, Lina Ambo Rasmussen, at der sker en stigning i anvendelse af magtanvendelse. Det bør der både, ja, både hos ledere og medarbejdere på det konkrete sted, hos det relevante socialtilsyn, som forhåbentlig får de oplysninger fra ledere og medarbejdere, men der også hos den anbringende kommune, få nogle alarmklokker til at ringe. Fordi det er helt grundlæggende, at magtanvendelse kun skal anvendes, når alt andet er afprøvet. Vi skal skærme børn og unge så meget som overhovedet muligt mod det. Så der sker jo noget. Men jeg vil også sige, at det er første gang, man laver det meget, meget grundlæggende og afgørende arbejde, som vi har sat gang i med evaluering og kortlægning af det specialiserede socialområde. Det kunne man have gjort under den tidligere regering. I stedet for foreslog man en sundhedsreform, hvor man vil lukke regionerne, og en lang række af de specialiserede tilbud, vi har også på socialområdet, havde man simpelthen ikke noget svar på, hvad man ville gøre med. Det er jo det modsatte af det her. Det var noget af en hovsaløsning, som kunne have kostet det specialiserede socialområde dyrt. Vi prøver faktisk at få dannet et overblik over det her område, der gør, at vi kan sikre, at vi har de rigtige tilbud til de rigtige målgrupper med de rigtige kompetencer. Helt forbundet med stor inspiration fra specialeplanlægning på sundhedsområdet. Det er meget grundlæggende løft. Det er noget, man kunne ønske, at tidligere regeringer havde gjort. Nu er vi så gået i gang med det, så kan det undre lidt, at man er utålmodig fra ordførens side, når det nu ikke var noget, man gav sig i kast med, da man selv havde regeringsmagten. Det har man jo haft de største delen af de sidste 20 år. Jeg tror, formand, at... Ja, nej, hvis jeg lige må sige en enkelt ting omkring det her med magten, hvis du beskriver mig, Lina Ambo, har været et sted, hvor der ligesom sker et eller andet skred, en eller anden forråelse. Det er jo desværre det, man hører om nogle steder, ikke? At der kan være sådan en kultur, der forrås. Og i forlængelse af udsendelserne her på TV2, så var der jo en aktør ude fra LOS, der organiserer opholdsstederne, og sige, at der er simpelthen nogen, der kan finde, at det er nødvendigt at skærme de skrøbeligste børn og flytte dem, fjerne dem, inden socialtilsynet kommer, fordi man synes, at det kan være for hårdt for dem. Og det gjorde jeg meget klart på TV, jeg vil også gerne gøre det meget klart her, det kan ikke retfærdiggøres, at man gør, at hverken socialtilsyn eller personrettet tilsyn ikke kan komme til at tale med børnene. Og jeg vil også sige, med den anonyme tilgang, den whistleblowing, vi har, hvor man kan være fuldstændig sikret anonymitet som medarbejder, så er der altså heller ikke nogen undskyldning for som medarbejder at være en del af en forrådelse og se, nu skrider det for magtanvendelse, min leder vil ikke lytte til mig, så skal man reagere, og det kan man gøre fuldstændig anonymt, og det gør heldigvis jo også, det er jo en af grundene til, at de fra socialtilsynene ved, at det sker, at man kører fra nogle tilbud, kører børn og unge væk i forbindelse med både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Det er jo så fordi, at der enten er medarbejdere eller unge, der efterfølgende henvender sig til whistleblowerordning. Så altså, vi har at gøre med de allermest udsatte børn og unge i vores samfund. Der har vi alle sammen et ansvar. Det har vi jo altså også i forhold til underretninger, hvis der er børn, der mistrives. Det gælder os alle sammen. Det bliver meget hurtigt til diskussionen, at det er noget, der kun gælder de fagpersoner, der har en skærpet underretningspligt. Det har vi faktisk alle sammen, og det ansvar kan man ikke lægge fra sig.
Tak for det. Og de næste, der har bedt om ordet, er Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tusind tak. Jeg vil egentlig starte med lige at nævne, nu nævner ministeren i forbindelse med det her med kommunernes ansvar, den her fuldstændig groteske sag med en kommune, som havde anbragt nogle anbragte børn på et eller andet krydstogt i Karibien. Altså det skriger jo til himlen. Altså det skriger jo til himlen, både at man skal have dem helt til Karibien, og i øvrigt også, at den her lærer jo så blev sygemeldt på et tidspunkt, og at de ligesom sejlede lidt rundt for sig selv. Det er jo vanvittigt, altså forkert brug af penge, og jeg kan ikke forstå, at nogen overhovedet kan synes, det er en god idé. Se så, hvad det er. Så selvfølgelig har kommunerne også et ansvar. Det, der var min pointe, det var, at når kommunerne fjerner et barn og anbringer barnet på et anbringelsessted, så skulle de gerne have et ret godt billede af, at det her, hvad det her anbringelsessted er. At det ikke er et anbringelsessted, som har fået påbud eller noget andet. Og det var egentlig det, der var min pointe i forhold til det her med, hvis, og det kunne vi jo se på den her dokumentar, at der simpelthen er nogle magtanvendelser, som ikke bliver indberettet. Fordi så kan socialtilsynet jo ikke gøre deres arbejde ordentligt, og så giver det heller ikke det her fulde billede. Så det er jo sådan en kædereaktion, der så i så fald bliver sat i gang. For noget tid siden, der var, jeg tror vi alle sammen så det, statsministeren undskyldte de her Godhavn-drenge. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ministerens holdning til, at TV2 i forbindelse med, at de havde den her dokumentar Nødråb for børnehjem, faktisk har talt med en tidligere Godhavn-dreng, Poul Erik Rasmussen, som faktisk siger, at jamen, altså, så er vi jo lige vidt. Altså, hvad er det her for noget? Han havde faktisk håbet på, at det stod bedre til her 50 år efter, og at siger, at det er jo historien om igen. Så hvordan forholder ministeren sig så til det her, at det stadigvæk står skidt til på Godhavn, som vi kan se i de her, optagelser? Og så er jeg bare nødt til at sige igen med hensyn til de her tal for anbringelser, som jeg også sagde i min indledning. Altså, der er ikke noget belæg for, at tidligere tvangsanbringelser vil føre til et bedre liv for barnet. Man ved det ikke. Og der er også undersøgelser, der viser, at der er en meget stor usikkerhed på, om barnet overhovedet vil få det bedre. Fordi man skal huske på, at når et barn fjernes fra familien, så skal det være absolut sidste udvej. Der vil være noget, der går i stykker, når man bryder en familie op og fjerner et barn. Så det var egentlig bare en lille kommentar på det. Så det vil jeg rigtig gerne have ministerens svar på.
Tak for det. Den næste, der har bedt om ordet, det er Brigitte Klinskov-Jerkel. Værsgo.
Mange tak. Jamen, det første, jeg vil sige, det er en kommentar til det, som ministeren sagde før omkring statsministeren. Altså, jeg må bare sige, at jeg synes jo, at det virker besynderligt. Og det virker lidt som om, at man vil gerne stille op og udtale sig og medvirke i ting, som ser godt ud på de sociale medier. Men når der så bliver afdækket kritisable forhold for de her udsatte børn i Danmark, så vil man ikke stille sig frem og svare på noget som helst. På trods af, at både vi her fra Christiansborg har forsøgt, og også medier har forsøgt at få udtalelser, det synes jeg er dybt besynderligt. Nå, men jeg har to andre spørgsmål til ministeren. Vi ser jo desværre eksempler på, at det ikke alle steder er en lige kompetent ledelse, der er på de her bosteder. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad for nogle initiativer ministeren har i ærmet, hvordan man ligesom kan løse det her problem omkring ledelsen på de her bosteder. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at den her udsendelse Nødråb fra børnehjemmet jo også afdækkede det her med, at det kniber med fagligheden på mange af de her steder. Der er mange ansatte, som ikke har uddannelse eller er opkvalificeret inden for det her område i forhold til, at det er jo en særlig opgave at skulle tage sig af udsatte børn og unge. Og jeg synes faktisk, at nogle af eksemplerne for udsendelsen virkede nærmest mere som om, man konfliktoptrappede situationen frem for at konfliktnedtrappe situationen. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad ministeren vil gøre for at øge fagligheden blandt de voksne, som omgås de her udsatte børn.
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Tak for det. Jamen altså, hvor skal jeg nu starte? Start med, det var Mette Thiesen, der var først her. Men det er jo rigtigt, at kommunerne kan vide ganske meget ud fra, hvad de kan læse på tilbudsportalen om tilbuddet. Og kommunerne bør interessere sig ganske meget for, hvad er det for et sted, de anbringer de børn og unge, de anbringer. Jeg ville jo ønske, at man oftere fik anbragt i tide, så barnet kunne komme til en egentlig plejefamilie og have en opvækst i egentlig familielignende, ikke bare familielignende, men en egentlig familie i stedet for at vi først hjælper, når tingene er så grælde, at vi enten, som i nogle af tilfældene her, ser nogle børn, der gør sig skyldige i væbnet røveri, eller langt ud i stofmisbrug, eller det, lidt af det hele på en gang. Men altså, kommunerne bør jo være ganske optaget af, hvad er det for et tilbud, og hvis de skal kunne lave det rigtige match, bør de jo altså også være ganske optaget af, hvad er det for et ung menneske eller et barn, de står overfor. Ja, det er jo trist, hver eneste gang, man taler med en tidlig anbragt, som første, anden eller tredje gang kom til et sted, hvor barnet eller nogen trives, som selv har haft oplevelsen af, at hvis de nu har spurgt mig til at starte med, så kunne de finde ud af, at det var ikke min drøm at komme et sted hen, hvor der var et stort landbrug og masser af dyr og meget langt til nærmeste hus. Jeg trives faktisk ikke med det. Det var helt rigtigt for mig, da jeg kom ind i en provinsby, hvor jeg kunne gå til Fakta og hvad det nu er. Og de historier kender vi jo alle sammen, og det afslører, hvorfor det er så fuldstændig grundlæggende afgørende, at vi får en barnets lov, hvor det er barnet, der er omdrejningspunktet for alle indsatser, også for afdækning, udredning, og når man beslutter, hvad er det for nogle indsatser, der skal sættes i værk. Og så er det jo rigtigt, at det er et problem, hvis der så er ting, der ikke bliver indberettet korrekt. Og når vi taler magtanvendelse, så skal det jo indberettes både til socialtilsynet, men også til den anbringende kommune. I det her tilfælde ville kommunen jo, hvis de havde samtalet med de her børn, have fået at vide, hvad børnene oplevede, der foregik. Jeg vil lade sige, hvis man oplever, at et barn fortæller om magtanvendelser, og man kigger ned i sine papirer og kan se, det ser jeg ingen steder, så skal man da reagere. Man skal reagere i forhold til det konkrete barn og det konkrete tilbud, hvor man betaler for at have barnet anbragt. Man skal også reagere i forhold til socialtilsynet, og så skal der handles. Altså jeg tror, det er vel et meget gennemgående budskab her. Vi har fået bygget et system op, hvor man ikke kan frasige sig ansvaret for at reagere, hvis sådan noget sker. Medarbejderne kan reagere. Der er en anonym whistleblower-ordning. De unge kan reagere. Vi vil så i forlængelse af evaluering af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge sikre os, at både børnene og forældrene ved en anbringelse start får materiale om de rettigheder, man har, som jo blandt andet er en ret til, at der bliver handlet korrekt i forlængelse af magtanvendelse. Jo, den ret til, at magtanvendelse anvendes kun i de yderste tilfælde. Jeg tror... Altså hvis man har læst Godhavnsrapporten, det digre værk, der blev lavet af forskere over en række år, læser om de massive svigt, misbrug, vanrøgt, ydmygende, uværdige, grænseoverskridende, menneskenedbrydende behandlinger, der var på børnehjemmene i den periode, hvor staten havde tilsynet, og hvor statsministeren havde givet en undskyldning på vegne af staten, så vil man ikke lave en parallel til situationen i dag. Det er ikke i orden, hvad man har været vidne til i tv-udsendelsen. Det er ikke i orden at bruge magtanvendelser, hvor man kan bruge pædagogiske metoder, eller hvor det ikke handler om at skærme et barn. Det er ikke i orden at lade være med at indberette, når der har været magtanvendelser. Det er ikke i orden at prøve at holde børn fra at tale med socialtilsynet, når det kommer på tilsynsbesøg. Det er ikke i orden at lade et ung menneske sejle rundt på et, jeg tror det var et sejlskib, og ikke et krydstogtskib, men det skal jo ikke være det, der skiller os, i Karibien, og jeg tror, han optjente narkogæld, mens han var der, fordi man havde valgt et land, hvor hassen er frigivet legal. Jamen, altså, der er så meget ved det, der får en til at tage ind til hovedet i forhold til, også hvor mange penge kommunen har brugt, uden at følge op på, om det var det rigtige tilbud for det barn. Men det er altså noget andet, end det meget, meget voldsomme, som Godhavnsrapporten afdækkede. Og godt for det. Godt for det. Og vi skal klart have en ambition om at få løftet kvaliteten. Og derfor også i forlængelse af det, Brigitte, du så spørger ind til, som Trine Torpe også var inde på, så er det jo en væsentlig del af evalueringen af det specialiserede socialområde at få greb om, hvad er det for nogle målgrupper, vi har. Hvad er det for nogle målgrupper, der er på vores opholdssteder, på vores døgninstitutioner? Hvad er det for et mix af målgrupper, vi har? Jeg tror, når vi taler børn og unge, som sagt, vi ikke konkluderer på forhånd. Nu sidder der meget kloge mennesker og laver de her afdækninger med faglige følgegrupper, som ved langt mere end jeg, men bare sådan lægemandsbetragtning eller sådan snusfornuftbetragtning, så tror jeg noget, og det kunne vi også se i udsendelsen i øvrigt, det ville også være udsendelsens påstand, at det med at blande målgrupper på tværs, så man for eksempel anbringer ikke kriminelle unge med dybt kriminelle unge, ikke stofmisbrugende unge med dybt misbrugende unge. Det virker underligt, at man kan være godkendt til begge tilbud, i hvert fald på samme matrikel. Jeg tror, det er nogle af de diskussioner, vi kommer til at tage i forhold til det. Og det er jo også den diskussion, nu sagde du selv, Brigitte, at i udsendelsen virkede det som om, at der var nogen, der konflikt optrappede i stedet for konflikt nedtrappet, og Trine Torp, du var inde på, at du synes måske, at evalueringen af voksenansvarsloven, altså den viser, at det har været godt og rigtigt, at vi har fået den lovgivning, og at den sikrer en klarhed og et fokus på at minimere anvendelsen af magtanvendelse osv. Alle de ting, jeg kort var inde på i min tale. Men det er klart, at i forlængelse af det, når vi skal have de politiske drøftelser senere på, så skal vi da præcis have nogle drøftelser om, hvad er så det næste, vi kan gøre? For at sørge for, at de intentioner, som nu er tydelige i loven, og det har været godt for praksis derude, og få tydeliggjort med den lovgivning, at vi kommer helt i mål med det. Så vi kan se, at man alle steder er i stand til også at efterfølge lovens intention. Og der tror jeg da, at du peger på noget helt rigtigt, Brigitte, i forhold til den faglighed, der skal være derude, for at være i stand til at konfliktnedtrappe, skærpe de unge osv., alle de socialpædagogiske værktøjer, der er, som skal være op ad værktøjskassen, før man griber til magtanvendelse. Ja, ledelsens kompetencer er jo noget af det, der vurderes, når man samlet set skal se, om et tilbud har de kompetencer, der skal til for at drive tilbud til den pågældende målgruppe, de nu søger om at blive godkendt til. Men det tror jeg, der også er noget af det, vi kommer til at diskutere i forlængelse af vurdering af det specialiserede socialområde, om det nu er tilstrækkeligt fint masket, den måde, vi vurderer det på. Og så siger til sidst Mette Thiesen, for ikke at svare på det, som vi har drøftet mange gange, derfor kan vi godt drøfte igen, i forhold til, om tvangsfjernelser er gode, og Mette Thiesen siger, at der vil være noget, der går i stykker. Jamen det vil der jo, og det er jo altid en ulykkelig situation, når vi taler tvangsanbringelse. For det bedste er jo altid, hvis vi kan hjælpe børnene i fælles forståelse mellem forældrene, og det fællesskab, der skal være der for børnene, når forældrene ikke magter at tage vare på barnet, når barnet udsættes for omsorgssvigt, eller på anden vis har nogle forældre, der ikke kan opfylde barnets behov, og barnets sundhed og trivsel er i fare, hvor vi skal gribe ind som fællesskab. Det vil til hver en tid være ønske, at man kunne det i alle tilfælde. Vi kunne vedtage en lov herinde, der hed, at man altid kunne få en fælles forståelse af, hvordan vi sikrer barnets tarv. Det kan vi bare desværre ikke, og derfor i de jo allergrældeste, alvorligste tilfælde, hvor vi snakker om de allermest udsatte børn, ja, der er der jo noget, der går i stykker. Men det har der jo i forvejen været for det barn, og desværre jo ofte i for lang tid. Og derfor er det jo ikke tvangsanbringelsen, der er problemet. Problemet er, at vi har et eller flere børn, der vokser op uden voksne, der kan tage grundlæggende vare på dem, hvor et fællesskab skal gribe ind, og hvor vi ikke er i stand til hverken at forebygge os ud af det, eller komme til en fælles forståelse af, hvad det er for nogle indsatser, der skal til. Og det er ulykkeligt. Men der må det altid være barnets tarv, der vejer tungest, også selvom der er noget, der går i stykker i en familie.
Tak for besvarelsen. Jeg tillader mig at stille et spørgsmål selv. Så tager lige formandskasketten af et øjeblik. Jeg blev sådan set inspireret af Marlene Ambo-Rasmussens spørgsmål omkring ledelse og ledelses ansvar. Fordi jeg jo i virkeligheden synes, at det sådan er noget af det, der også presser sig på igen, 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 hver eneste gang vi står med nogle af de her tragiske eksempler, som der heldigvis er få af, men som vi så også taler meget om, og som vi skal blive klogere af. Fordi moderne styreformer har jo sådan desværre haft som mål, at man ligesom kunne placere ansvaret så tæt på borgeren som overhovedet muligt, og så er der typisk en medarbejder, der ligesom får ansvaret eller skal påtage sig skylden for, at der er sket noget, som ikke skulle ske. Men spørgsmålet er jo i virkeligheden, om ledelsen slipper for let for ansvar, både i forhold til kulturen på institutionen, for den faglighed, der er til stede, for økonomi og for andre ting. Og har vi i virkeligheden fået sat kikkerten for det blinde øje i forsøget på at decentralisere ansvaret så meget som overhovedet muligt derude, så man ligesom har givet ledelsen sådan en
et frikort til at bare kan sige, jamen, nu har jeg så også afskediget en medarbejder, eller nu har jeg så også uddelt en advarsel. Altså, det bør jo vel måske i virkeligheden i højere grad få konsekvenser for ledelser også, men i virkeligheden et spørgsmål til ministeren også om vores ledelsesformer og styreformer også er en medvirkende årsag til, at vi ligesom ikke rigtig kan få prikket hul på ballonen og sørget for en gang for alle. For der er jo ikke nogen medarbejdere, der er jo ikke nogen borgere, der er jo ikke nogen, heller ikke nogen ledere, der ønsker, at man bringer sig i den her situation. Så derfor er der jo ligesom nogen, der også skal stå på mål og påtage sig ansvaret, og det er svært at påtage sig ansvar, når man ikke er der i dagligdagen. Så blot et spørgsmål om vi også skal have kigget på ledelseskultur generelt. Tager den på igen, hatten, og giver ordet videre til Malene Ambo Rasmussen fra Venstre. Værsgo.
Tak for det, formand. Og jeg er øvrigt enig i formandens kommentar, Kirsten Normann. Det glæder mig til at høre ministerens besvarelse på. Så vil jeg lige grave videre ned i forhold til magtanvendelser. Fordi de eksempler som på magtanvendelser, som ministeren nævner, det er jo netop ikke dem, at jeg er bekymret for. Altså, det er jo ikke dem, hvor at socialtilsynet tilfældigt eller utilfældigt opfanger det her. Det er heller ikke dem, hvor det kommer igennem en whistleblowerordning. Det er rigtig fint, vi har dem, men det er altså de andre. Det er altså dem, der foregår i hverdagen, som kører under radaren, som aldrig nogensinde kommer op til overfladen, og som derfor er de her mørketal, som jeg egentlig nævnte i mit allerførste spørgsmål tidligere. Og i forhold til personale, altså, hvordan vil ministeren sikre, at de her mennesker, der er ansat de her steder, de har de rigtige kvalifikationer? Altså, det er jo ikke kun i forhold til uddannelse, det er også i forhold til medmenneskelighed. Der er givetvis rigtig meget i forhold til både kurser og efteruddannelse osv. Og hvordan vil ministeren også sikre, at der ikke er et rand ind og ud af vikar? Altså, nu kan jeg se blandt andet børnehjemmet faktisk fra Odense, som der tidligere har haft været kun 20% uddannet personale. Altså, der er rigtig mange facetter i det her, men det er ikke kun uddannelse. Der er rigtig meget mere i det. Og så vil jeg virkelig gerne appellere til, at ministeren graver sig helt ned i det her i forhold til magtanvendelser og giver en klar besvarelse på, hvordan undgår vi det her, fordi det er jo noget i forhold til en kulturændring, og det er ikke bare noget, man lige kan, og det er ikke bare lige i forhold til socialtilsyn. Der skal meget mere med til. Tak.
Jeg tror simpelthen lige, at jeg tager den sidste, jeg har på talerlisten med det samme. Brigitte Klintskov-Jerkel fra Konservativ Folkeparti. Værsgo.
Mange tak. Jamen, det var egentlig i forhold til det, som ministeren var inde på med denne her afdækning af det specialiserede socialområde. Og det er jo rigtig fint, at der kommer en afdækning af det. Men jeg savner egentlig lidt at høre, som jeg også var inde på, hvad for nogle initiativer ministeren har til at øge fagligheden på de her døgninstitutioner og botilbud og opholdssteder. Fordi selvom vi venter på denne her rapport med en afdækning af selve tilbudene og målgruppen, forhindrer det jo ikke, at vi allerede nu kan forholde os til. Vi bliver nødt til at gøre noget for at opkvalificere de ansatte, der har med de her udsatte børn og unge at gøre, fordi det går simpelthen ikke, at man ikke har en indsigt og en viden om, hvordan man skal takle forskellige situationer med de her udsatte børn. Så det kan vi jo godt allerede nu forholde os til. Så det kunne jeg godt tænke mig lige, og det synes jeg ikke, jeg fik svar på, hvad for nogle initiativer ministeren har til at øge fagligheden hos de ansatte.
Vi tager lige fagligheden i forhold til de ansatte med, også gange to. Og så giver jeg ordet til ministeren til en besvarelse. Værsgo.
Tak for det, og tak for spændende spørgsmål, som jo synes jeg sætter fingeren på noget af det helt rigtige. Altså i virkeligheden må man sige, ledelse, kompetent ledelse, de rette faglige kvalifikationer, er jo allerede i dag en del af den kvalitetsmodel, som tilbuddet bliver både godkendt efter og vurderet efter. Om det så er tilstrækkeligt, det tror jeg, der er relevant at diskutere, når vi har fået den kortlægning, der viser. Fordi en ting er, og det er virkelig også det, Marlene Ambo Rasmussen peger på, den medarbejderstab, man har, når man bliver godkendt til x antal målgrupper, med x antal udfordringer, og hvad det kræver af særlig special viden. Og så hvis hverdagen så hurtigt bliver, at så skiller man sig af med, eller de søger bort de medarbejdere, og så har man timelønnede vikar, og ikke det samme medarbejder. Det skal socialtilsynene. Det skal der være nogle bekymringslamper, der ringer, men jeg tror, det er et af de steder, hvor vi skal skærpe Socialtilsynets mulighed for at gøre noget, fordi det er jo det er et udtryk for dårlig ledelse, kan man sige, men det er jo også et udtryk for en risiko, over en risiko for dårlig kvalitet, for dårlig faglighed, også i forlængelse af Brigitte Jerkels spørgsmål i forhold til, hvad der skal til. Udover at det, der meget grundlæggende skal til, er, at vi bliver nødt til at have bedre greb om vi har de rigtige tilbud overhovedet på det her område i forhold til de målgrupper, vi har. Med sundhedsområdet i baghovedet, hvor vi har en specialplan, der jo meget håndfast sørger for, at vi har de rette højt specialiserede tilbud, og vi ikke hverken har for meget eller for lidt af dem, på det rette specialiseringsniveau, er det jo tankevækkende, at vi ikke har det overblik overhovedet på socialområdet, og rigtig godt, at vi er i gang med at få det. Og det er jo altså forudsætning for os at tage den grundlæggende diskussion om, hvor skal fagligheden løftes. Fordi lige nu ved vi faktisk ikke samlet set, hvordan fagligheden er derude. Hvad er det gamle vending er, man frygter det værste og håber det bedste. Det bliver der nogle meget, meget afgørende data at få frem i lyset. Det gør det for os herinde som beslutningstager. Det gør det sådan set også for de kommunalpolitikere, der sidder og skal forholde sig til både den ofte meget høje pris, de betaler for tilbudene, men jo også, hvad det så er for en kvalitet, de får for de unge børn, de anbringer der. Kirsten, du kredser om noget, som er meget større end bare det her samråd, nemlig noget, jeg vil kalde jo sådan hele den her nærhedsreformssnak. Altså er ledelsen i virkeligheden kommet for langt væk fra hverdagen på tilbudene til at kunne stå på mål for den faglige kultur, der er der, den agerende. Det er måske også det, du kredser omkring, Marlene Ambo Rasmussen, at er der simpelthen nogle ledere, der er så langt væk, at de overhovedet ikke ved, når der sker det skred med øget magtanvendelse. Og den diskussion, synes jeg jo, er rigtig, rigtig væsentlig at tage, nok også mere end hvad vi kan nå at gøre her. Men jeg har det selv sådan, at jeg tror på rigtig, rigtig meget af der, hvor værdien skabes i vores velfærdssamfund for alle borgere, men jo særligt for de sårbare borgere, der har brug for hjælp. Det er jo i relationen og i mødet, og det vil sige, at man som leder overhovedet ikke har nogen relation til de børn og unge, man har ansvaret for. Har måske en dårlig relation til mange af medarbejderne, hvis det er løst ansatte eller vikar. Det tror jeg da på betyder ganske meget for kvaliteten, og derfor tror jeg også, det er noget af det, vi skal have fokus på. Så vil jeg sige, det her med de ikke indberettede magtanvendelser, jamen der er vel tre helt vigtige pointer i forhold til det. For det første, og jeg kan ikke sige det nok, lyt til børnene. Altså de børn, vi møder i TV2-dokumentaren, de har prøvet at sige det her til voksne omkring sig. De har prøvet at sige det til deres sagsbehandler. De har prøvet at fortælle, at de oplever, at der er magtanvendelser mod dem. Og derfor er det så vigtigt, at vi får en barnets lov, hvor det ikke er en af mange ting på en liste, man skal nå at krydse af, men man ved, at det er det centrale. Det er at få børnenes stemmer frem, fordi de er eksperter i deres egen sag, fordi det er det liv, de lever. Så det er det første. Det andet er, at vi kan se, at whistleblower-ordningen bliver brugt. Vi kan se, at den bliver brugt i stigende grad. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg vil gerne komme med et meget klart budskab herfra i dag, at som medarbejder skal man reagere, hvis man er et sted, hvor man enten mener, at ledelsen holder hånden over en forrådet kultur, eller der decideret sker fusk med magtanvendelser, der ikke indberettes. Så skal man reagere, så skal man henvende sig til whistleblower-ordningen anonymt, hvis man ikke oplever, at man kan få lydhørhed hos sin ledelse eller på anden vis. Og endelig så har vi jo som en del af børnene først, og et af de forslag, jeg håber, vi kan få opbakning til, at alle institutionsanbragte skal have tilbud om at få en venskabsfamilie. Både det er der mange gode grunde til. Alle børn skal have muligheden for at komme i rammen af en familie og et hjem, spise fredagsslik og se Disney-show, eller hvad det nu kan være, også de institutionsanbragte. Det vil jo altså også være en ramme for de her børn at kunne trygt fortælle om noget af det, de oplever, som er svært, og som de måske ikke fortæller deres sagsbehandler, fordi det er sagsbehandler nummer 3 eller 4, eller hvad der nu kan være forklaringen på det. Så det er jo også vores forsøg på at give de her børn en ekstra stemme og en ekstra kanal, ligesom vi vil sikre børn under 10 år en second opinion i forhold til afbrydelse af anbringelser, hvor det skal være både plejefamilien, men altså også venskabsfamilie eller tryghedsperson, støtteperson, der skal kunne tage ordet på vegne af barnet. Så vi prøver med børnene først jo både at give børnene nogle stærkere rettigheder, men også at indtænke nogle flere veje til, at barnets stemme kan komme frem. Og det tror jeg kan betyde ganske meget også for de børn her. Jeg håber, der kan være bred opbakning til de forslag fra vores udspil, så det kan blive en del af den kommende barnets lov. Så jeg synes, jeg i det første måske også lidt for lange svar, jeg ved ikke, om formanden synes det, men var omkring det her med, hvordan fagligheden skal øges. Altså, der er jo Jeg tror, det er vigtigt, at der ikke sidder folk tilbage med en opfattelse af, at fordi vi forhandler børnene først, fordi der pågår en stor evaluering af det specialiserede socialområde, så handler socialtilsynet ikke, når de oplever dårlig kvalitet. Det gør de jo. Der, altså, en del af fortællingen i TV2-dokumentaren er jo netop om de påbud, der bliver givet på grund af dårlig kvalitet. Og et påbud er jo et påbud for meget i den forstand, at der har vi så ikke sikret den rette høje kvalitet for de her udsatte unge, anbragte unge. Men det er jo også et udtryk for et system, der griber ind og siger, det skal der rettes op på. Så der foregår jo løbende indsatser for at løfte kvaliteten i de konkrete tilfælde, hvor den ikke er høj nok. Men jeg mener, at vi skal have større ambitioner, og det handler både børnene først udspillet og hele vurderingen af det specialiserede socialområde om, at vi mere strukturelt skal sørge for at have sikkerhed for kvaliteten på det her område.
Ja, men der var nogen, der sagde, at det ville hun alligevel ikke gøre, kan jeg høre. Så det var ministeren Siri, der blev korrigeret der. Det, jeg var ved at sige, det var, at komplicerede spørgsmål kræver nogle gange lidt længere svar, så det går nok i dag. Vi kan følge med tiden, men vi har heller ikke flere spørgere på programmet. Til gengæld så vil jeg gerne give ordet til Mette Thiesen, fordi det er aftalt, at det er dig, der ligesom vil komme med en afsluttende bemærkning på vegne af samrådsspørgerne. Værsgo til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.
Tusind tak. Og tak for svarene til ministeren. Jeg tror, vi alle tre samrådsspørgere her sidder og tænker, at der er ikke rigtig styr på det her område. Der er noget også at efterlyse omkring socialtilsynet. Jeg har ikke hørt mere om de her forhandlinger. Jeg håber, at vi snart bliver inviteret så til nogle forhandlinger omkring socialtilsynet. Men at min bekymring i hvert fald, som jeg nævnte i min indledning, med hensyn til, at regeringen nu ønsker flere tvangsanbringelser, det er jeg endnu mere bekymret for, fordi vi jo kan se, at der er store problemer på det her område. Forleden dag blev ringet op af en ældre dame. Hun er 91, kunne hun fortælle mig. Hun var tidligere plejemor. Og hun sagde meget, meget, sådan, det kom virkelig fra hjertet til mig, at Mette, husk, at de her børn, de er kun til låns. Det er forældrenes børn, og vi har dem kun til låns, indtil de har det bedre. Og jeg synes, jeg vil have den bemærkning fra en garvet plejemor, som har haft mange børn hjemme hos sig, givet dem kærlighed og omsorg og fået dem på ret køl igen, at jeg ville lade det være en del af min afsluttende bemærkning. Det gjorde i hvert fald meget, meget stort indtryk på mig, og jeg er sådan set også meget, meget enig. Fordi flere tvangsanbringelser, det må simpelthen aldrig blive et mål i sig selv, som regeringen ønsker. Ingen forældre skal have frataget deres børn, uden at det er absolut nødvendigt og sidste udvej. Og så skal vi selvfølgelig sikre, at når børn anbringes, at der så er trygt og omsorgsfuldt. Og derfor fortsætter jeg den kamp imod den del af regeringens udspil. Og jeg fortsætter sådan set også kampen for de mest udsatte børn og unge i vores samfund, for dem skal der tages hånd om. Og jeg fortsætter også kampen for at man hele tiden skal sikre, at holder fast i, at børnene er til låns. For de skal være trygge, de skal hjælpes videre i tilværelsen på bedst mulig vis, de skal ikke råbes af, de skal ikke føle sig utrygge, de skal ikke udsættes for overgreb. Og den kamp kæmper jeg, og den kamp burde Mette Frederiksen, der kalder sig selv for børnenes statsminister, også kæmpe. Og derfor vil jeg så afrunde med at sige tak for besvarelsen til socialministeren, og så vil jeg og hele den borgerlige blok fortsætte med at få Mette Frederiksen, der kalder sig børnenes statsminister, i tale. Tak.
Så vil jeg også sige tak til social- og ældreministeren for besvarelse af spørgsmålene. Jeg vil også gerne sige tak til spørgerne. Jeg vil gerne sige tak til udvalgets medlemmer. Både dem, der er on og dem, der er inline, kan man sige det. Det gjorde jeg i hvert fald. Og så vil jeg også gerne sige tak til tv-seerne, som så med på samrådet her. Samrådet, det er slut.